Сақал өсіру сүннет, ал егер сақал өспесе арнай майлар арқылы өсіру рұқсатта. Біреулер операция туралы да сұраған кездері болғанда, бауырларшы Құдайдың бергенін пайдаланыңызшы. Тоқал ешкі мүйіз сұрайын деп, сақал, ниетінен, құлақ сұрайын деп, мүйізінен айырып дейді, дағына сақалыңызды шығарам деп, егіңізге жағып, жағыңыз салбырап қамасын. Сондықтан айтатын бауырлар енді, Құдайдың бергені ғой енді, ше, Құдай бермесе қайтесіз. Бір мынадай сөз бар, білесіз ба? Ну, сахабаларда, мысалы, бір сахабада өте сақалы сирек болған, жұрттар ол кісіден күледі екен. Сөйтсе сол күлгені үшін, енді жұрттың мазағы үшін деп, ана сақалын алып тастапты. Сонда пайғамбарымыз ренжіпті. Періштелер сақалына таласып тұратын еді. Соны да көп көрдің ба деп. Сондықтан айтатыным бауырлар, Құдайдың бергені. Құдай бермесе, енді оған да сабыр етесіз. Бұл енді Алладан. Оны бір енді бір қатты бір маңызды нәрсе қылып алу енді ол басқа да маңызды нәрселер бар ғой. Ең бірінші иман, ең бірінші намаз, ораза деген нәрселер бар. Ислам тағылымы деген нәрсе, соларға қарай көп бет бұрған жақсы.